สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Way of the Image by Yoram Kaufman is a work of depth psychology that examines how images from dreams, myths, fairy tales, legends, films, and literature can be read as expressions of archetypal meaning. The book is not a conventional self-help manual or a literary criticism study. Instead, it presents an interpretive method called the orientational approach.That seeks to translate the intrinsic structure of an image rather than reduce it to a subjective opinion. Kaufman combines analytical rigor with a symbolic and visionary sensitivity, aiming to show how images disclose the underlying situation of a person's life and psyche. Book is especially relevant to readers interested in Jungian thought, therapeutic interpretation, and the relationship between symbolic imagination and human existence. ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพไม่ใช่สิ่งตกแต่งแต่เป็นภาษาของจิตใจเชิงลึกหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดว่าภาพที่ปรากฏในความฝันนิทานตำนานภาพยนตร์หรือวรรณกรรมไม่ได้เป็นเพียงวัสดุสร้างสรรค์หรือสัญลักษณ์ที่ผู้อ่านตีความตามใจแต่เป็นรูปแบบที่มีความหมายในตัวเองเข้ามันมองภาพเป็นสิ่งที่เผยโครงสร้างเชิงต้นแบบของประสบการณ์มนุษย์ดังนั้นการอ่านภาพจึงไม่ใช่การแปลความแบบหลวมๆแต่เป็นการฟังสิ่งที่ภาพกำลังบอกเกี่ยวกับสภาวะภายในจริงๆจริงวิธีคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวิเคราะห์สัญลักษณ์ทั่วไปเพราะผู้เขียนไม่ได้เน้นการโยงทุกภาพเข้ากับความหมายตายตัวหากเน้นการเข้าถึงความหมายที่เกิดจากตัวภาพเองเมื่อมองเช่นนี้ภาพหนึ่งภาพจึงอาจชี้ให้เห็นความกลัวความปรารถนาแรงผลักหรือทิศทางของชีวิตได้โดยตรงหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านเคารพความเป็นอิสระของภาพและใช้ภาพเป็นทางเข้าระดับลึกไปสู่จิตใจแทนการมองว่าเป็นเพียงเครื่องประดับทางภาษาเท่านั้นประเด็น2แนวทาง orientational approach คือการกำหนดพิกัดของภาพเพื่ออ่านธรรมชาติภายในสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีเอกลักษณ์คือวิธีที่ผู้เขียนเรียกว่า orientational approach หรือแนวทางเชิงจัดวางภาพตามพิกัดวิธีนี้ไม่ได้เริ่มจากการเดาความหมายเชิงสัญลักษณ์อย่างรีบเร่งแต่เริ่มจากการระบุทิศทางตำแหน่งความสัมพันธ์และแรงเคลื่อนไหวภายในภาพคล้ายการกำหนดแผนที่ของภาพเพื่อดูว่าภาพตั้งอยู่ตรงไหนกำลังมุ่งไปทางใดและมีคุณสมบัติแบบใดวิธีดังกล่าวช่วยลดการตีความแบบเอาอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปครอบภาพเพราะผู้ตีความต้องกลับมาดูสิ่งที่ปรากฏจริงๆในภาพก่อนจากนั้นจึงค่อยเชื่อมโยงความรู้สึกการนึกเปรียบความฝันที่ภาพกระตุ้นขึ้นมาในเชิงปฏิบัติแนวคิดนี้ทำให้การอ่านภาพมีระเบียบมากขึ้นและเปิดโอกาสให้ภาพทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำรวจภาวะชีวิตของคนคนหนึ่งไม่ว่าจะในบริบทการบำบัดการไตร่ตรองตนเองหรือการอ่านงานศิลปะเชิงสัญลักษณ์ประเด็น3จากการตีความไปสู่การแปลความหมายที่ซื่อสัตย์ต่อภาพหนังสือย้ำชัดว่าเป้าหมายไม่ใช่ interpretation ในความหมายของการยัดความเห็นเข้าไปในภาพแต่เป็น translation หรือการแปลจากภาษาของภาพไปสู่ภาษาที่มนุษย์เข้าใจได้ความแตกต่างนี้สำคัญมากเพราะการตีความแบบเดิมมักมีความเสี่ยงที่จะสะท้อนกรอบคิดของผู้วิเคราะห์มากกว่าตัวภาพเองKaufmanจึงเสนอท่าทีที่ระมัดระวังและเคารพต่อสิ่งที่ภาพเผยออกมาเขาให้ความสำคัญกับความรู้สึกสมาคมความคิดและเรฟรีหรือผวังที่ภาพกระตุ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยบอกธรรมชาติของภาพอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าการสรุปแบบรวบรัดแนวทางเช่นนี้ยังสะท้อนมุมมองเชิงปรัชญาว่าความหมายไม่ได้ถูกผลิตโดยอัตตาเพียงฝ่ายเดียวแต่มีลักษณะเชิงวัตถุภายในประสบการณ์มนุษย์ผู้วิเคราะห์จึงต้องทำหน้าที่คล้ายผู้ถอดรหัสมากกว่าผู้ตัดสินความเข้มแข็งของหนังสืออยู่ตรงนี้คือมันไม่ได้สอนให้ผู้อ่านพูดแทนภาพแต่สอนให้ผู้อ่านฟังภาพอย่างมีวินัยประเด็น4ภาพสะท้อนสถานะการชีวิตและเปิดทางสู่การทำความเข้าใจตนเองอีกประเด็นสำคัญคือภาพในหนังสือไม่ได้มีคุณค่าเพียงในเชิงทฤษฎีแต่มีบทบาทโดยตรงต่อการเข้าใจสถานะการชีวิตของบุคคลKaufmanมองว่าภาพที่เกิดขึ้นสามารถชี้ทิศทางของภาวะที่คนกำลังเผชิญอยู่ผ่านอารมณ์ความเชื่อมโยงทางความคิดและแรงสะเทือนภายในที่ภาพปลุกขึ้นมาการอ่านภาพจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นวิธีเข้าใกล้ปัญหาความขัดแย้งหรือการเปลี่ยนผ่านในชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อภาพถูกมองว่าเป็นแผนที่ของสภาวะภายในมันจึงช่วยให้ผู้รับการบำบัดหรือผู้อ่านทั่วไปเห็นรูปแบบซ้ำๆที่อาจไม่ชัดเจนในชีวิตประจำวันหนังสือวางภาพในฐานะเครื่องมือสะท้อนและนำทางมากกว่าจะเป็นรหัสลับที่ต้องไขให้ได้เพียงคำตอบเดียวความหมายของภาพจึงไม่ปิดตายแต่สัมพันธ์กับการตระหนักรู้ของผู้ดูหนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ทั้งในเชิงการเยียวยาการใคร่ครวญและการสังเกตตนเองอย่างมีความละเอียดอ่อนประเด็นสุดท้าย อุโกไม่ใช่ศูนย์กลางสุดท้ายเพราะตัวตนลึกกว่าเป็นผู้ชี้นำหนังสือเสนอกรอบคิดเชิงจิตวิญญาณที่สำคัญมากคือมนุษย์ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยอัตตาเพียงอย่างเดียวแต่โดยเสหรือเซลฟ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางลึกของความเป็นอยู่คอฟมันอธิบายให้อีโก้มีบทบาทเป็นผู้แปลผู้บันทึกและผู้ประสานสารจากระดับลึกไม่ใช่เจ้าของความหมายทั้งหมดมุมมองนี้เชื่อมโยงกับจิตวิทยาเชิงลึกแบบยุงยานอย่างชัดเจนก็ทำให้การทำความเข้าใจภาพกลายเป็นการรับฟังสิ่งที่เกินกว่าความคิดรู้ตัวหนังสือจึงไม่ได้มุ่งเพิ่มเทคนิควิเคราะห์ภาพอย่างเดียวแต่ยังเปลี่ยนทัศนะต่อความเป็นมนุษย์ด้วยผู้อ่านจะเห็นว่าการอ่านภาพคือการเข้าหาศูนย์กลางภายในที่กว้างกว่าเหตุผลส่วนตัวการยอมรับบทบาทของเซลฟ์ช่วยให้การตีความมีความถ่อมตนและทำให้ภาพกลายเป็นผู้สอนไม่ใช่วัตถุที่มนุษย์ยึดครองความคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางปรัชญาและการภาวนาในเวลาเดียวกันโดยสรุป Way of the Image เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงลึกการตีความสัญลักษณ์และแนวคิดแบบยุงเยียนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการวิธีอ่านภาพอย่างมีระบบมากกว่าการเดาความหมายตามความรู้สึกส่วนตัวหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งสำหรับนักบำบัดนักศึกษานักอ่านงานศิลปะและผู้ที่ทำงานกับความฝันหรือภาพเชิงจิตวิญญาณเพราะมันให้กรอบคิดที่ช่วยแยกความหมายของภาพออกจากอคติของผู้ตีความจุดเด่นที่สุดของหนังสืออยู่ที่การเสนอ orientational approach ซึ่งทำให้การอ่านภาพมีโครงสร้างชัดเจนแต่ยังเปิดพื้นที่ให้ประสบการณ์ภายในของผู้อ่านเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมเมื่อเทียบกับหนังสือแนวสัญลักษณ์ทั่วไป okay. หนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้เน้นการตีความแบบตายตัวหรือการรวบรวมความหมายของสัญลักษณ์ทีละชิ้นหากเน้นการรับฟังภาพในฐานะรูปแบบของความจริงภายในวิธีนี้ทำให้หนังสือมีทั้งคุณค่าทางทฤษฎีและการใช้งานจริงและยังชวนให้ผู้อ่านมองชีวิตผ่านภาษาของภาพอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนยอรามคอฟมันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่